В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о древнейшей истории Крымского полуострова. И сегодня мы будем говорить об эпохе римского владычества над Крымом. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Пилькевич. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы закончили с вами разговор о том, как Рим в долгой, упорной, ну, в общем-то, в довольно прогнозированной борьбе победил окончательно и бесповоротно великого Митридата VI Евпатора. И вот в связи с этим следующий вопрос. Сразу ли после поражения над Митридатом VI Евпатором Рим установил свое владычество над Крымом? Или была какая-то задержка? И если была какая-то задержка, то почему? Неужели у римлян не хватало сил, чтобы сразу завоевать или в какой-нибудь другой способ захватить Крым?
Насправді, в той момент, насправді, якби міста північного Причорномор'я Риму, вони ну, цікавили як в економічному плані, і політичному, такому військово-політичному плані ось це вічне місто його володарів. Але на момент першого, з кінця першого століття до нашої ери, на початок першого століття нашої ери, Риму довелося вирішувати ряд військово-політичних завдань, які потребували значних військових ресурсів і сил. І дійсно, якби оця епопея з війною з Мітридатом Євпатором, вона завершилася тим, що остаточно і безповоротно, особливо Херсонес і ряд інших полісів Північного Причорномор'я, вони переорієнтувалися на Рим. Тобто у Римі вони вбачали реальну підтримку, військову підтримку у можливості захисту від постійної загрози, яка нависала зі сторони так Північного Причорномор'я зі степу від кочовиків. Ну, якщо говорити якби про ті свідчення, які ми маємо сьогодні, археологічні, і наратив, який у нас є, тобто твори античних авторів, ми можемо бачити, що ця загроза, вона була такою перманентною. Торгові відносини вже давно були встановлені між грецькими містами і кочевниками Північного Причорномор'я. Якось більше торгували, ніж воювали. Але час від часу, особливо, коли відбувалися нові загострення, тобто вторгнення нових хвиль, як ми знаємо, скіфів змінюють сармати. Сармати теж заходили в степи Північного Причорномор'я, декількома хвилями. І якби новий тиск, відповідно, сарматських племен на скіфі, на малу скіфію, він також відображався і в реаліях співвідносин цих міст античного Причорномор'я. Ну, головним чином, скільки нас цікавить Крим, то дійсно такою головною базою, власне, де будуть в майбутньому розквартировані векселяції римських легіонів, стане Херсонес. Ряд інших опорних пунктів, але насправді той матеріал археологічний, який ми маємо на сьогодні, Він дуже небагатий. І дуже багато, так скажемо, робіт було написано істориками вітчизняними з цього приводу. Але, на жаль, такі сміливі дуже ідеї, концепції, вони не завжди підтверджуються тим археологічним матеріалом. Ну, говорячи про цю тему, я думаю, що більшість слухачів, вони знають або принаймні чули про такого відомого дослідника Зубаря, власне, який займався містами, римською присутністю в містах античного Причорномор'я. І його роботи дуже глибокі, цікаві, але дуже багато, так скажемо, аналогій, які можна було б провести із стоянками римських легіонів на Рейні, на Дунаї, і скорелювати з матеріалом, який у нас, власне, є, зберігається в інституті археології в інших музеях нашої держави з цими, так скажемо, матеріалами, то цього не було зроблено. А знахідки, поодинокі знахідки окремих елементів озброєння, епіграфіки, тобто написів, які засвідчують присутність, римську військову присутність Північного Причорномор'я, вони достатньо убогі. І цитадель, яка дійсно відкрита, скопувалася багато років в Криму, і ті знахідки, які ми можемо там і по сьогодні бачити або дивитися на них в музеї, вони свідчать про те, що да, ця присутність була. Але говорити про ті обсяги і ту кількість солдат, яка заявлена ну, у роботах істориків, не доводиться. Тобто ці свідчення, вони достатньо обмежені.
І ну, отут, нам... ну, тут все-таки, давайте чуть все-таки уточнім. Сколько же предполагается римских войск стояло в Крыму, где именно они располагались, и сколько из них действительно подтверждаются археологическим материалом?
Да, справа в тому, що це питання, воно не може розглядатися в, якби, в одній точці. Тобто римська військова присутність, в залежності від хронології, вона змінювалася. І дійсно середина, і я би сказав, головним чином, навіть друга половина першого століття нашої ери, це такий початковий етап, який дійсно відзначається знахідками, які говорять нам про те, що окремі частини вексиляції окремих римських легіонів, вони були присутні в Криму. Що можна сказати? От, ну, три, якби, основні легіони, які, я думаю, всі, хто цікавився цією темою, знає, тому що саме вексиляції, тобто окремі частини, військові, спеціальні військові загони, сформовані з певною метою. Як правило, це була оборона конкретних міст, значить, зокрема Херсонесу. Це вексиляції 5-го Македонського легіону, 11-го Клавдієвого легіону і 1-го Італійського. Справа в тому, що сам перший Італійський легіон, він був сформований тільки в другій половині першого століття нашої ери, і якраз тут хронологічно розглядати його присутність просто ну, неможливо. Ті стели, ті зображення, епіграфічні пам'ятки, які дійшли до нашого часу, вони свідчать про те, що, ну, скажімо, загальна кількість римських військових підрозділів за цими матеріалами порахована бути не може апріорі. Ми можемо лише припускати. Тобто деякі здогадки, які висувають дослідники, зокрема Зубар і інші, вони свідчать про це, що ну, ця військова присутність вона не могла перевищувати більше 3-4 тисяч реальних солдат. Якщо мова йде про оборону Херсонеса і так зване оце велике нашестя скіфів і значить, відбиття його римськими солдатами, то кількість, враховуючи солдат, які служили на флоті, могла збільшитися до 10 тисяч. Але не більше. Тобто цей регіон, він з одного боку був дуже цікавий Риму. І в прагненні ще за часів Нерона поширити свій вплив далі на Кавказ, завоювати Кавказьку Албанію. Це пов'язано з парфянськими війнами, які значить, хотів вести Нерон, і які так і не завершилися якимись широкими такими масштабними військово-політичними акціями. І зовсім інша справа – це період вже Трояна. Це період після, так скажемо, громадянської війни Рими першого століття нашої ери, коли династія Флавіїв утверджується, спочатку Веспасіан, Тіт, Доміціан, особливо, якщо говорити про Мезію, провінцію Мезію, яка є ключовою от в нашій сьогоднішній темі, то сам розподіл цих провінцій на нижню і верхню Мезію, а нам відомо, що векселяції саме походили з нижньої Мезії римських легіонів, то цей розподіл він теж не може бути раніше Доміціана, тому що тільки Доміціан він розподілив Мезію на північну і південну. Цей регіон, він дуже був теж важливий для Риму в контексті, не можна розглядати от Крим, відірвано від Олівії, від Тіри, від цілого комплексу міст, значить, античних міст Північного Причорномор'я, тому що це була така своєрідна єдина система. І Херсонес, він вийшов фактично з підпорядкування Боспору. От якраз акція Римо-Боспорська війна першої половини першого століття значить, нашої ери, вона свідчить про те, що Херсонес остаточно порвав військово-політичні зв'язки з Понтійським царством і перейшов на сторону Риму. Тобто наявність права чеканити золоту монету, наявність в нумізматиці, тобто на відображеннях на монетах конкретних символів, таких як пальмова гілка, символ перемоги і ніки, свідчить про те, що оця війна, в якій Херсонес приймав участь на стороні Риму проти Боспору, вона була досить успішною для Херсонесу, і це місто отримало ряд прав і привілегій. І найголовнішим з них було те, що римляни взяли на себе зобов'язання захищати це місто.
Ну, от тут давайте все-таки уточнім для наших слушателей, що ж це була за Римо-Боспорська війна, чому вона вообще случилась, чому маленький Боспор взяв і бросив визов Риму, или наоборот, Рим прийшов по душу Боспора, і чому ця війна, в общем-то, не состоялась во времена Митридата VI Евпатора. То есть тогда римляне не дошли до Митридата, а в этот раз дошли до Боспорского царства. Что-то изменилось за эти десятилетия?
Да, цікавим є те, що якраз ця війна теж пов'язана з іменем Мітридата. Тільки Мітридата вже зовсім, скажімо, іншого, який не був пов'язаний з Мітридатом VI Евпатором. Мітридат – цар Боспорський. Власне, тут треба трошки заглибитися в історію. Ми пам'ятаємо, що після програшу Мітридатом VI Евпатором цієї війни Риму, його втечі, значить, з понту на Боспор, його зрадив його власний син. Ось, і він змушений був понівірятися, і після того, як він остаточно втратив будь-яку надію на організацію такого наступного походу на Рим, він закінчив життя самогубством. Він боявся те, що його передадуть римлянам. На Боспорі в цей час якби сформувалася, взяла верх партія така проримська достатньо, і навіть спроба Фарнака, якби в період громадянської війни в Римі, в першому столітті до нашої ери, якось посилити позиції Боспора, вона повністю провалилася, оскільки Цезарь розбив Фарнака, і, по суті, римлянам якби їм не було особливого діла до Боспору, допоки новий правитель вже на початку, я би сказав, всередині навіть першого століття нашої ери, вже першого, він починає вести більш самостійну політику, відірвану від Риму. І оскільки інтереси Риму, вони простягалися далеко на схід, тобто можна говорити про після завоювання Малої Азії спроби підкорення Кавказької Албанії, приєднання цих регіонів до Вірменії, вихід далі на кордон з Парфією, постійне загострення відносин Риму з Парфією, то якби цей регіон, він логічно теж потрапляв в орбіту цікавості військово-політичної Риму, і прагнення його завоювати, воно відзначається. Ми можемо бачити його в джерелах, тобто римляни, вони міркували над тим, яким або завоювати, або принаймні встановити більш лояльну до Риму партію в Боспорі, яка б сприяла римській політиці в регіоні. Але от після цієї, значить, Римо-Боспорської війни і після експедиції Дідія Гала, його військові частини, які, власне, вирішили цю військову кампанію, вони, повертаючись назад, більшість дослідників вважає, що частина якраз от підрозділів Дідія Гала, вони залишилися в Херсонесі в достатньо обмеженій кількості, але в період цієї скіфської загрози і нападу скіфів, декількох нападів скіфів в першому столітті нашої ери на Херсонес, ця військова присутність збільшувалася. Тобто Рим, він чесно виконував свої зобов'язання союзницькі по обороні цього міста, і якби наскільки посилювалася загроза, особливо для Херсонесу, перш за все для Херсонесу, настільки збільшувалася римська військова присутність тут.
Кроме этой войны Боспорской, или первой Боспорской войны, которая произошла в 40-е годы, в 60-е годы отмечается еще одна римская военная кампания, именно так называемый поход Плавтия-Сильвана. Что нам известно об этой военной кампании? Кто ее проводил, зачем, где она проводилась и каким результатом привела?
Да, ця кампанія, вона пов'язана перш за все з прагненнями римських імператорів. Зокрема, тут треба говорити перш за все про Нерона, який бачив якби розширення римського впливу далеко на схід. І та, значить, експедиція Курбулона, яка була організована, і, значить, фактично він перейшов дорогу Нерону. Справа в тому, що Рим епохи республіки, він дуже сильно відрізняється від Риму епохи імперії. Чому? Тому що якби свобода дій полководців в республіканський час вона була набагато більшою. А в імперський час будь-який успішний полководець, який діяв, значить, у війні достатньо вправно і здобував для Риму нові території, нові досягнення, сприймався з боку римського імператора як певна загроза, тому що загроза захоплення, значить, влади військовим шляхом, вона зберігалася постійно, і якби після от реформи Гая Марія, після того, як армія стає професійною і починають використовувати в політиці, ця загроза, вона не буде залишати Рим фактично аж до його падіння в пізній античності. Тому Нерон, він якби намагався підбирати людей, які з його точки зору не були надто загрозливими в своїй успішності для його володарювання. І доля Курбулона, якби всім відома, трагічна, вона якраз і пов'язана із заздрощами Нерона.
Далеко не всім вона звісна, не будьте так уверені.
Ось, Нерон, він усував, так скажемо, якщо він відчував загрозу, він усував полководців і людей, які могли скласти, значить, певну таку у майбутньому або опозицію, або, маючи надзвичайно сильну підтримку солдат, підняти якийсь військовий заколот. В цьому ключі не можна оминути поспіль Веспасіана, імператора, який, власне, переможе в громадянській війні першого століття нашої ери, і який був відправлений в Іудею придушувати це повстання, значить, іудеїв, тільки тому, що він якраз розглядався Нероном як людина досить незнатна і досить, така, скажімо, неамбітна, яка не могла претендувати на, значить, можливість захоплення влади у майбутньому. Але якщо говорити про Сільвана і про його експедицію, то тут чітко можна виділити момент і аспект цієї парфянської війни, не дивлячись на те, що мир був укладений достатньо швидко. Римляни, вони розраховували створити певну базу в цьому регіоні. І от якраз прагнення завоювати, перш за все, приєднати остаточно до Риму землі Кавказької Албанії, вони в цьому ключі розглядаються разом із територією Північного Причорномор'я. Тобто, насправді, ці військові загони, вони мали відправитися набагато далі, на схід. Якби виконавши свою функцію після того, як був укладений мир з парфянами, вони частково, римські частини, залишилися в Північному Причорномор'ї, як, скажімо так, гарантія певної стабільності римського впливу в цьому регіоні. Зовсім інша справа, коли мова буде йти вже про якби пізніх флавів, імператора Доміціана і постійної загрози сарматської. Справа в тому, що сармати, які витіснили скіфів з Північного Причорномор'я, можна сказати, притисли їх до Нижнього Подніпров'я і до Степового Криму, там, де вони створили малу скіфію сармати, вони проводили активну політику таких грабіжницьких нападів на кордони Римської імперії, переходили Дунай. Як правило, робили вони це взимку, коли лід замерзав і не міг ефективно діяти флот. І ті рубежі оборонні, які будували римляни в провінції Мезії. От. І якби ця сарматська загроза, вона дуже сильно хвилювала Рим, і міста Північного Причорномор'я, вони слугували певними маркерами, які мали сповіщати Рим про оцю загрозу, що мала насуватися. І тому Рим дбав про їх оборону, дбав про підтримання і належного, так скажемо, їхнього економічного рівня, але перебільшувати так ступінь значимості цих міст для Риму не варто. Тобто це була така периферія, яка не надто сильно цікавила Рим, але розглядалася от як певний такий форпост оповіщення майбутньої загрози.
Кримчане говорят.
Я патріот України. Я була такою до анексії Крима. Я остаюсь такою і по сей день.
Ваші так називаємо всі експерти не приводять ні одного доказательства, тільки своє голословне мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Когда мы говорим о размещении римских войск в Крыму, надо уточнить для наших слушателей, римские векселяции, то есть подразделения, они располагались, собственно, в городах, которые уже существовали к этому времени, или римляне строили крепости где-нибудь рядом, чтобы воинов не смущало городское население и наоборот? Как это происходило в Крыму?
Да, хорошее питание. Войска розташовувались завжди в містах, в великих полісах, от, де ми можемо і по сьогодні спостерігати залишки цитаделі, от, зокрема, в Херсонесі непогано, відносно непогано, ми можемо реконструювати співставлення римської військової присутності з наявністю тих елементів, які археологи знаходять. Римляни не будували якихось окремих таборів, фортеці на території Криму як степового, оскільки це було неможливо, тому що цю територію контролювали кочовики. А в гірському Кримі, от, наприклад, перевал Гурзувський Седло, там, де були знайдені залишки римського озброєння, це свідчить лише про те, що ця зброя, вона була захоплена в якості трофею, скоріш за все, таврами, ось місцевими жителями Криму, гірських районів, і принесені в жертву гірській богині жіночого роду, як певне вшанування. І знахідки, поодинокі знахідки римського озброєння, або інших елементів, які свідчать про римську військову присутність, вони абсолютно зовсім не вказують на те, що в цих місцях дислокувалися якісь частини, там будувалися римські військові табори. Це не підтверджено абсолютно археологічно. Ми знаємо тільки, що дійсно окремі векселяції розташовувалися саме в полісах, в містах. Головною базою це беззаперечно дійсно був Херсонес, який сприймався як такий головний оплот Риму. І еліта Херсонесу, вона і бачила в Римі якби основну можливість захисту від постійної загрози кочовиків і від зазіхань Боспору, якби претензій на об'єднання, на підпорядкування Боспорському царству. Досить цікавою є теж історія, яка вже пов'язана із закінченням династії Флавіїв після Доміціана, після короткого правління Нерви. До влади приходить найбільш відомий, один з найбільш відомих римських імператорів Траян, який розпочинає серію великих завоювань. І що нам відомо, перш за все? Це завоювання Дакії, Дакійські кампанії Траяна, це Парфянські кампанії Траяна. А як Дакійські кампанії, то це територія Чорногорія, сучасної Румунії, як і війни з парфянами, які... Це регіони надзвичайно тісно пов'язані не тільки з Малою Азією, але й з Закавказьем, тобто прямим виходом на Боспорське царство, то римська військова присутність тут значно посилюється. І от якраз за епохи Траяна ми можемо говорити про те, що цей регіон, він насправді, от в повній мірі, був включений в орбіту римського впливу, військово-політичного, економічного. Саме за часів Траяна ми можемо бачити величезну кількість артефактів, величезну кількість нумізматики, тобто знайдених монет і різних артефактів. Фактів римського часу, які потрапляють в Північне Причорномор'я саме з цієї епохи. Головним завданням Траяна, якби, постало не стільки зміцнення кордонів, скільки розширення римської території і укріплення імперії за рахунок нових територій, які мали стати певною такою буферною зоною, яка мала обороняти римську територію від зазіхань варварів. І якщо говорити про наступника Траяна, то він кардинально змінює політику, він переходить до політики оборони. Імператор Траян, він визначається тим, що він повністю, скажімо так, проголошує відмову від розширення території, від створення нових провінцій, і починає будувати серію фортифікаційних споруд по римським лімесам і на Дунаї, і на Рейні, і в Британії, ми знаємо, вала Адріана, от і на східному кордоні, якщо говорити про, значить, загрозу цю парфянську. Адріан повністю відмовиться від завоювань Траяна Месопотамії, віддасть парфянам завойовані території і зосередиться на обороні. І от тільки з епохи Траяна Адріана, ми можемо говорити про постійну, тобто дійсно постійну присутність римських військ в Північному Причорномор'ї, зокрема в Криму, в Херсонесі. І ви знаєте, це неймовірне відчуття, коли ви можете потримати в руках дійсно артефакти римського часу. От навіть банально цегла. Римські легіони, вони були такими виробничими базами, тобто армія нічого не замовляла в підряд. Тобто солдати виготовляли все абсолютно для свого забезпечення необхідне самостійно. Це і цегла для будівництва таборів, будівель, це і, так скажемо, кераміка і так далі, і так далі. І на всіх цих елементах, ну, таких базових, які збереглися в нас в хорошому стані, там є клейма. Клейма легіонів. І от за цими клеймами ми чітко можемо бачити в екселяції 1-го італійського, 11-го Клавдіо, 5-го Македонського легіону. І історія цих легіонів дуже цікава. Особливо історія 5-го Македонського легіону. Це той підрозділ, який буде приймати участь в Іудейській війні, який фактично накладе на себе таке певне тавро зруйнування Єрусалиму, зруйнування великого храму Єрусалимського. Тобто цей підрозділ військовий, 5-й Македонський легіон, він був достатньо сильний. Тобто бойова слава його гриміла далеко за межами, так скажемо, Мезії, далеко за межами Північного Причорномор'я. І от солдати цього 5-го Македонського легіону, що цікаво, вони дійсно перебували на території України, перебували на території Північного Причорномор'я, Криму. От, і це ми можемо підтвердити археологічними знахідками. Але говорити про якусь таку розгорнуту інфраструктуру римських військ і в Херсонесі, і в інших містах і комах Криму, Північного Причорномор'я не доводиться. На жаль, той матеріал, який до нашого часу дійшов, він достатньо скромний, і часто історики страждають тим, що їм хочеться бачити те, чого насправді немає. Бо по тим залишкам, які зберігаються у нас, значить, в Музеї історії України, в Інституті археології, в Одеському археологічному музеї, в ряді інших таких локацій, де артефакти можуть бути доступними до загального, так скажемо, огляду і в фондах. Це питання я вивчав достатньо глибоко, і, звичайно, якби те, що заявляється в ряді літератури, як і наукові, так і науково-популярні, воно потребує більшої доказової бази, тому що це якби хочеться бачити тут не тільки векселяція, цілі легіони, хочеться бачити тут якісь масштабні війни, але насправді цей регіон, він не передбачав такої серьезные військової присутності, серьезной військової уваги Риму.
Можно ли говорить о том, что укрепление или крепость, или поселение, ну, как вы его характеризуете, известное под именем Харакс, на крайнем юге Крыма, было включено в цепь оборонительных сооружений Рима на его границах? Или это не была крепость, а скорее такой перевалочный пункт для внутренних потребностей римской армии?
Да, значит, якщо говорити про Харакс, то тут чітко ми можемо сказати, що археологічні пам'ятки, вони відображають присутність дійсно римлян, значить, на цій території. Але це не була якась серйозна укріплена база, яка мала якусь важливу стратегічну мету. Це була дійсно якби один елемент з ланцюга, який вибудували римляни для ефективного контролю цього регіону. Боспорське царство – це така своєрідна суміш якби елінського і варварського елементу, і це царство, воно було достатньо нестабільне в розумінні підтримки політики, яку проводив Рим. Тобто ситуативно Боспорське царство могло бути як союзником Риму, так і ворогом Риму, і в залежності від того, наскільки Рим приділяв уваги, так скажемо, військовому аспекту, економічному аспекту взаємодії з Боспорським царством, ці відносини вони то вщухали, то набували нового якогось піку. І Харакс, як і ряд інших, значить, залишків археологічних римської військової присутності, це певний ланцюг. Ланцюг, який забезпечував загальну таку систему контролю, взаємодії з місцевими елементами, де, повторюсь, ключову роль відігравав Херсонес. Тобто це місто, воно доленосне. Це дуже історичне місто, тому що от якби Херсонес грецького часу, Херсонес римського часу, Корсунь середньовічний, це місто, воно дійсно було надзвичайно важливим, як в військово-політичному плані, так і в економічному. Навіть візантійський час це місто зберігало надзвичайно важливу економічну роль. Згадаємо того ж самого і Володимира Великого після того, як, значить, візантійські імператори відмовилися віддавати свою сестру Анну, значить, з нього заміж. Коли він взяв це місто, якби Візантія була дуже стурбована. Імператори, вони пішли навіть на те, щоб якби віддати свою сестру для повернення цього міста стратегічно. Логічно, воно було дуже важливо. Чому? От виникає питання, невже така, скажімо, сировинна якась господарська роль цього міста була надзвичайно великою? Ні. Це місто, воно було найбільш розвиненим. І якби контроль Херсонесу – це фактично контроль Криму. Це фактично контроль над Півднем Криму. Чому над Півднем? Тому що степова частина, вона апріорі не могла бути контрольованою. Там, за винятком тільки Неаполя, значить, кримського цього скіфської столиці, Малої Скіфії, там фактично інших якихось таких об'єктів, де можна було б зачепитися, встати римськими військами, не було. Тому степовий Крим, він ніколи не розглядався як територія, яку можна поставити під контроль, як і північне Причорномор'я. Римляни мали окремі точки – Тіру, Ольвію, Херсонес, власне, де вони зберігали військові контингенти, захищали ці міста і, виконуючи свої зобов'язання, дбали про те, щоб якби тут римський вплив він не послаблювався. І, звичайно, це активна торгівля, зокрема, східними провінціями, тому що цей регіон, він екологія зовсім інша. Тобто ми сьогодні можемо не розуміти багатьох речей, тому що ми маємо зовсім іншу екологію, тому що Чорне море того часу – це море надзвичайно багато рибою, яка в пілосах, значить, в цих величезних глиняних сосудах перевозилася в солоному вигляді, перевозилася і продавалася в східних провінціях Римської імперії, її дуже любили солдати. От по джерелам так цікаво, коли читаємо, значить, письмові джерела, ми бачимо, наскільки воїни, які греки грецького часу, римського часу, наскільки вони любили цю рибу. Це такий був в лапках стратегічний такий провіант, який поставлявся з цього регіону.
Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню, что мы сегодня говорим о римском периоде владычества над Крымским полуостровом. Вот мы уже установили вместе с нашим гостем Андреем Пилькевичем, где и как располагались римские подразделения. Но вот тут встает и другой вопрос, конечно же. А как те политические образования, которые уже существовали на Крымском полуострове, в первую очередь Херсонес, ну и, конечно же, Боспор, восприняли римское владычество? Как они изменились? Произошло ли поглощение этих городов-государств греческих римским владычеством? Произошло ли включение их в состав Римской империи? Или римское владычество было таким косвенным? В общем, как с политической точки зрения обстояли взаимоотношения Херсонеса и Боспора с Римом?
Да, на першому етапі після угоди Херсонесу, власне, з Римом, це місто, воно розглядалося в статусі союзника Риму. Рим брав на себе зобов'язання захищати це місто, а, власне, жителі Херсонесу, як і ряду інших міст, допустимо, тієї ж Ольвії, і, значить, згодом і Тіри, вони зобов'язувалися, якби, діяти в рамках римської політики і своєчасно виконувати свої союзницькі зобов'язання у війнах Риму з, значить, з сусідами. От, зокрема, у війні з цим Боспорським царством ми вже про це згадували. Херсонесці виділили частину, значить, своїх воїнів для організації цього військового походу, за що вони отримали ряд преференцій у майбутньому. Насправді, чи входило, от, да, дійсно, ключове питання, чи входили міста античного Причорномор'я до складу, значить, римської провінції, Нижня Мезія? Це питання неоднозначне. Одна частина дослідників трактує це так, що ні. Це були просто, значить, регіон стратегічної важливості для Риму, де просто зберігалися римські військові загони, і ці міста, вони перебували аж до свого зруйнування готами, власне, в 3 столітті нашої ери в статусі союзників. Інші дослідники, як і вітчизняні, так і, скажімо, зарубіжні, говорять про те, що все-таки ці міста, і, зокрема, Тіра, Ольвія, Херсонес, вони входили до складу провінції Нижня Мезія. Але, якби, створення взагалі, от розподіл самої Мезії, це епоха Доміціана, і, якби, Нижня Мезія, яка тут частіше виступає фігурантом, значить, взаємовідносин з містами античного Причорномор'я, ми можемо бачити декрети і звернення Ольвіополітів, ми можемо бачити звернення жителів Херсонесу про захист, значить, до намісників саме Нижньої Мезії, що свідчить нам про те, що все-таки цей регіон не був включений до складу цієї провінції. В період от першої Римо-Боспорської війни неможливо говорити про існування Мезійського флоту. То цей флот, реально, якщо розібратися по фактам, розглянути майбутню, так скажемо, історію і поход Сільвана, і оцю, значить, кампанію проти парфян, то цей флот, він виникає не раніше, знову ж таки, епохи Флавіїв. І я би навіть сказав, епохи Доміціана. До цього флот, який приймав участь у цих військових експедиціях в Північному Причорномор'ї, значить, і у війні з Боспором, це був Равенський флот. І що цікаво, що флот Мезії досить довгий час, ми можемо бачити по документах, він перебував під підпорядкуванням флоту Равени. І римська військова присутність в Херсонесі, в Криму, вона більшою мірою пов'язана не стільки з окремими легіонами, от три з яких я назвав, хоча в ексиляції там дійсно перебували, а з так званою римською морською піхотою, тобто з тими солдатами, які служили на флоті. Зокрема, це Мезійський флот. Вони в разі необхідності могли виходити, так скажемо, на берег, виступати в якості сухопутної армії, здійснювати оборону того чи іншого, значить, міста або укріпленого пункту. І, якби, в основному, головним чином, тут мова йде все-таки про аукзілі, допоміжні частини, які перебували в римській армії. Тому, якби, якщо говорити про суть економічних зв'язків цього регіону, особливо з Мезією, то сама система оподаткування, яка от була стандартною, так скажемо, у всіх римських провінціях, і яка мала особливу градацію в залежності від того регіону, чи певна, так скажемо, певне місто поліс входив до складу провінції, чи не входив, за цими списками ми можемо бачити, що все-таки міста античного Причорномор'я не входили до провінції Нижня Мезія. Вони перебували в статусі союзник, і час від часу, так скажемо, в залежності від загрози, кількість римських військ то збільшувалася, то зменшувалася, аж допоки така, значить, смертельна загроза не нависла над самим Римом. І після сарматів ми знаємо, якби, от початок великого переселення народів, він пов'язаний з багатьма народами, готами, і гунами, але от гуни, вони, значить, готи, точніше, ще до гунів, вони відіграли таку ключову роль якраз для античних міст Північного Причорномор'я, тому що після готського оцього руйнування, готської навали, вони вже не відновилися. Реально можна говорити лише тільки про Херсонес, який відновлюється, відбудовується, знову, якби, його історія починає сягати історії середньовіччя, а від середньовіччя і аж до сьогодення.
Тому що, не будемо забігати так далеко. Серед курйозних документів, які остались нам от тих времен, сохранились фрагменти, звісно ж, переписки між жителями Херсонеса і римськими легіонерами по поводу налогу на проституток. Вот почему вообще было возможно зафиксировать такой спор? Неужели римская армия обеспечивала сама себя еще и удовлетворением сексуальных нужд своих легионеров? Или она занимала проституток у Херсонеса? Вообще, вот как можно на примере вот этой конкретной истории охарактеризовать взаимоотношения между римскими солдатами и местным гражданским населением?
Да, це досить цікавий показовий факт, який от якраз теж слугує певним підтвердженням того, що ці міста, і, зокрема, Херсонес, вони не входили до прямого підпорядкування провінційних посадових осіб, зокрема легата або намісника Нижньої Мезії. Чому? Поясню. Справа в тому, що римські легіонери, мова йде навіть не стільки про легіонерів діючих безпосередньо солдат, скільки про ветеранів. Такі дві назви найбільш частіше ми зустрічаємо. Ветеранус, власне, від якого я цього слова пішло, слово ветеран, і емерітус. Такі заслужені воїни, які пішли у відставку. Справа в тому, що вони мали ряд пільг. І що найголовніше, пільг податкових. От за епіграфічними джерелами, за написами, які дійшли до нашого часу, і особливо дипломи римські, які ми можемо бачити і по сьогодні в музеях різних країн світу, там чітко зазначена ціла низка податкових пільг у торгівлі, у співвідносинах теж із жінками легкої поведінки і ряд інших факторів, які описують привілейоване становище якраз ветеранів, які увійшли під ставку. Перш за все, що найголовніше, найбільшою привілегією якраз цей період першого століття до нашої ери, першого і другого століття нашої ери, першого століття нашої ери. Це те, що абсолютна більшість населення Римської імперії не мала прав римського громадянства. До едикту Каракали це була така величезна привілегія. І навіть воїни аукзилії, які пройшли повний термін служби, вони отримували а, право римського громадянства і б, ряд пільг. І от якраз, якби цей регіон входив до провінції Нижня Мезія, ці питання б не виникали, тому що намісник цієї провінції, він має діяти згідно римського законодавства і надавати ветеранам певні пільги, в тому числі і у таких стосунках, так скажемо, з жінками. А от Херсонесці, і інші міста, вони мали серйозні закони, які регламентували цю діяльність в тому числі. І ветерани, вони апелювали до того, що у них є певне правове становище, є певні пільги, які вони можуть використовувати. А херсонесці, вони намагалися цю ситуацію звести до того, що на ваших теренах Нижньої Мезії є одні закони, в Херсонесі діють інші закони. І тому їм доводилося платити.
Это действительно очень-очень интересно, но от этого интересного переходим все-таки к более широкому и важному вопросу. Римская республика, она практически никогда не останавливалась перед тем, чтобы разгромленного врага сожрать с потрохами и всю его территорию на правах самых обычных провинций включить в состав государства. Отдельные непокорные города, например, мы знаем, это произошло с Карфагеном, полностью разрушались, а земля даже их засыпалась солью. Почему Римская империя, которая должна была быть более кровожадной, по идее, чем республика, отказалась, почему не захотела или не смогла, или по какой причине произошло так, что Херсонес и Боспор, то есть Крым в целом, как мы говорим, стал в союзнических отношениях, а не превратился в простую римскую провинцию.
Да, тут справа головна, причина полягає в демографічному факторі. Якщо ми говоримо про, допустимо, той же Карфаген або провінції Малої Азії, то демографічно ці регіони, вони були густо населені. І справа в тому, що контролювати там, в принципі, було нічого. Якщо говорити про ті поліси і ті коми, які знаходилися на території Криму, на території Північного Причорномор'я, вони не складали таку велику цікавість для Риму. Тобто включення цих територій до складу римської провінції, воно більш затратним було, ніж, скажімо, залишити їм статус союзників і в разі необхідності надавати їм військову перемогу, продовжуючи при цьому з ними торгувати, отримувати економічні блага. Але, Якщо говорити, допустимо, про той же, значить, про ті території, які були приєднані Римом, Рим дійсно, чим відрізняється Рим взагалі Пакс Романум від попередників? Навіть якщо брати епоху елінізму, все рівно жодна, так скажімо, імперія до цього часу в світі не дбала про розвиток інфраструктури. Рим, він, завойовуючи нові території, він дбав про їх розбудову, він сприяв їхньому економічному розвитку, будувалася система комунікацій, дороги ці зладнозвісні Рими. Рим встановлював достатньо справедливу податкову ставку, тобто зловживання чиновників в період ранньої імперії, звичайно, вони були масовими, тому що при імператорському дворі, от чого вартий тільки нарцис, славнозвісний, який фактично управляв імперією при імператорі Клавдії, і багато інших випадків, значить. Але, тим не менше, закон є закон. От є дуже хороший вислів, який ми по сьогодні використовуємо, «Лекс дура сед лекс». Тобто, навіть якісь девіації, якісь порушення закону, вони все рівно у підсумку часто знаходили свого відповідника. Тобто, ті листи, переписку, особливо це гарно видно з переписки Плінія молодшого, яку він веде з Траяном, все рівно, якби злодії були покарані. Ця от система римського права, вона є дуже привабливою в тому розумінні, що є неминучість покарання. Не раніше, пізніше, да, поки людина перебуває на посаді, її ніхто не чіпає, але як тільки вона складає свої повноваження, вона змушена або мігрувати кудись і переховуватися незрозуміло де, або відповідати по закону. Тому що ми знаємо, що за декретами, які збереглися до нашого часу, ряд громадян Херсонесу, які не входив до римської провінції, але вони мали статус римського громадянина. Відповідно, будь-яка дія злочинна до них, вона мала розглядатися за римським правом і розглядатися в римських судах. Це була велика така, значить, преференція для того часу. Тому цей регіон, він, якби приєднання цього регіону в цілому Криму, воно просто фізично було неможливо, тому що контролювати можна було лише південну частину, власне, а степова частина, вона завжди знаходилася під контролем кочевиків. Те саме стосується і Тіри, те саме стосується і Ольвії, тобто, ну, безкрайній степ, власне, і невеличка, так скажімо, територія, яка прилягала до того чи іншого полісу в господарському розумінні, яка використовувалася, тут, якби, великих, в принципі, і затрат з одного боку військових, так скажемо, не треба було, щоб контролювати ці території. З іншого боку, можливість, скажімо, тих військ, які могли зібрати варварські народи і атакувати ці міста, вона завжди переважала, завжди в процентному відношенні переважала будь-яку, так скажемо, силу римську, яка могла бути виставлена для захисту цього регіону. Справа в тому, що з ними домовлялися. Мова не йде про те, що тільки воювали. Тобто, оце велике скіфське нашестя на Херсонес і ряд інших атак міст Північного Причорномор'я, вони завершувалися не тільки відбиттям, так скажімо, за допомогою римських військ, а й відкупом. Римляни банально платили, банально відкупалися, укладали нові договори, безпосередньо, значить, працювали з самими вождями конкретними, давали їм те, що ми зараз називаємо хамарі, відкупалися для того, щоб встановити якийсь більш-менш таке, більш-меншу стабільність в цьому регіоні.
Ще один інтересний вопрос, который непосредственно связан с эпохой римского владычества. Вот те солдаты, которые помогали херсонеситам и боспоритам отбивать варварские нашествия, они все были римлянами в том смысле, что пребывали с территории Римской империи? Или местным уроженцам тоже можно было служить в римской армии?
Більшість, абсолютно більшість солдат, тобто, якщо говорити про римську військову присутність в Північному Причорномор'ї, це були солдати з аукзилі, тобто допоміжних частин, і солдати флоту. Тобто, це фактично екіпажі кораблів, які в разі необхідності приймали участь в обороні того чи іншого міста, або навіть могли приєднатися до сил сухопутної армії, якщо їй треба необхідно було заглибитися далі все в частину степового Криму. Тобто, насправді більшість, абсолютно більшість відсотків 80-90 солдат, які представлені були, римських солдат, представлені були в Північному Причорномор'ї, вони мали походження, скажімо, ну, не варварське, але з провінцій. Як правило, це були люди, які не мали права римського громадянства. В Херсонесі була своя армія, тобто були свої військові загони, які здійснювали оборону міста, і, звичайно, вони завжди діяли разом з римськими солдатами, з цими вексиляціями, які перебували послали на допомогу. Невідомо, ви розумієте, що до кожного легіону представлялися, окрім, так скажемо, безпосередньо самих легіонерів, представлялися аузилі, тобто допоміжні частини, які часто приписувалися теж до номеру легіону. І коли ми бачимо певне клеймо легіону, ми теж 100% не можемо стверджувати, що от безпосередньо саме легіонери сформували певну вексиляцію, були відправлені сюди, до Північного Причорномор'я. Більш за все, і більшість дослідників схиляються до цієї думки, що це були солдати допоміжних частин.
Ну и последний вопрос в этой теме. Вот эти вспомогательные солдаты, они же обучались теперь уже воевать по римскому обычаю. Сильно ли отличалась римская военная модель, римское искусство войны от того, что было принято в греческих городах, государствах? Произошла ли военная революция, если можно так сказать, в Северном Причерноморье в начале нашей эры?
Да, справа в тому, що відрізнялися сильно, але ті регіони, які потрапляли в орбіту впливу Риму, із яких набрали військові контингенти дійсно для римської армії, які служили в аукзиліях піхоти або алах кіноти, вони, звичайно, тренувалися за римським зразком. І тому відбувається певна така уніфікація, стандартизація. Тобто, дійсно, ті воїни, які бажали служити в допоміжних частинах Риму, вони використовували римське озброєння, римську тактику, і вплив Риму в цьому відношенні був дуже сильним. Фактично, вся територія від Іспанії, від Геркулесових стовпів, від Гібралтару і аж до Вірменії, фактично, до Месопотамії, до кордону із Парфією, вся ця територія, вона у військово-політичному плані, вона досить сильно стандартизується в період особливо імперії, ранньої імперії, до розвиненої пізньої імперії. Тобто ми говоримо про певні стандарти. Звідки б солдати не набиралися, які служили в допоміжних частинах, вони якби використовували римську модель бою. Але це те, що стосується допоміжних частин аукзилі і ал. Якщо говорити про такі етнічні загони, які теж римляни набирали на свою службу, ця практика, вона дуже давня, заглиблена в період республіки. Це і балеарські пращники з Балеарських островів, і критські лучники, і грецькі пелтасти. Але головним чином це от з германських земель симмахіарії, такі, значить, германці напівоголені, які билися своїми традиційними видами озброєння. Це сагітарії, це сирійські лучники. Тобто були загони, які мали на озброєнні свою етнічну зброю і використовували свою етнічну тактику і стратегію ведення бою. Якщо ж говорити про легіони, тут питань немає, і про аукзилії, які набиралися якби як допоміжні частини до легіонів, то вони використовували римське озброєння і, відповідно, римська система підготовки на них поширювалася. До речі, для всіх слухачів, кому буде цікаво почитати про устрій римського табору, про римське озброєння, римську систему тренувань, яка характерна була як для легіонерів, так і для поміжних частин. Для республіканського часу всім раджу почитати Полібія, його всезагальну історію, там це описано найкраще. Для періоду ранньої імперії немає кращої праці, де описана от система римських тренувань і вправ, і побудова таборів. Це Йосиф Флавій, його іудейська війна. От це джерело, воно буде вам дуже корисним, якщо вам ця тема цікава.
Он там говорив о 3000 кораблей, которые говорив о 3000 солдат на кораблях, которые контролируют Чёрное море. Можно ли сказать, что эта цифра близка к действительности, или он несколько преувеличил по-писательски?
Да, от тут цікаво, дуже буквально декілька хвилин я розкажу саму історію. От якби дійсно флот провінції Мезії, він формується не раніше другої половини 60-х років першого століття до нашої ери. До цього підпорядкування Равенському флоту. Потім якби взаємодія флоту Мезії, якби чому Мезійський флот, він взагалі не міг бути використаний навіть от для експедиції Сільвана і інших? Да тому що цей флот, він не був призначений для дії в відкритому морі. Тобто цей флот, він був річковий. І, як ми знаємо, головна відмінність – це глибока посадка корабля, якщо він має, так скажемо, плавати морем, і пласке дно, якщо цей флот, він розрахований на значить, річкові такі. Мезійський флот, головне його завдання – це було оборона Дунайського лімесу. Тобто те питання, яке ви задали, воно пов'язане із створенням понтійської ескадри. От понтійська ескадра, дійсно, яка була сформована для того, щоб контролювати басейн Чорного моря, це трошки пізніший час. І ті 40 кораблів і 3 тисячі воїнів, про які говорить Йосиф Лаві, це вже пов'язано із понтійською ескадрою, з етапами її формування і з розумінням Риму, що в цьому регіоні, якраз в Чорному морі, в Понті Ексинському, має бути ескадра, яка може діяти ефективно, на, значить, відповідати на ті виклики, які виникають час від часу.
Радіо Крим Реалії.
Саме інтересне, на самом деле, обсуждать годовщини событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
И теперь мы переходим, у нас остается 10 минут, мы переходим к последней теме в нашем разговоре, а именно о том, как, когда и по какой причине римские солдаты оставили территорию Крыма. На самом деле это представляется многим слушателям, да и мне, в общем-то, в раннем детстве, довольно странным, ведь Рим не потерпел никакого военного поражения в Крыму. А между тем римские солдаты собрали свои вещи, оставили свои клеймы на черепицах и отправились во свояси. Что такого с ними произошло?
Епоха великого переселення народів – це епоха дуже, по-перше, цікава, і, по-друге, дуже трагічна для багатьох народів, які населяли Римську імперію. І от готи, а згодом і гуни – це от дійсно такі два потужні моноблоки, які досить сильно повпливали на зміну кордонів, на зміну військово-політичної ситуації в Римській імперії. І готи, ну, фактично, все північне Причорномор'я, його історія і Криму, пов'язана із приходом кочових племен зі Сходу. Це кімерійці, скіфи, сармати. І от після тільки сарматів приходять готи, єдині готи, які приходять там з північної Німеччини, наче з цьогочасної. Далі гуни, авари, булгари, значить, угри, далі печеніги і половці, і навіть татаро-монголи, аж таки завершальний етап цього вторгнення зі Сходу. Всі вони приходять зі Сходу. Готи, вони прийшли з півночі, і вони не були кочовиками в тому розумінні класичному, як були кімерійці, скіфи, сармати, гуни, які все життя проводять на конях, значить, випасають, переганяються тисячі своїх, значить, свої худоби з місця на місце, тому що от уявіть собі, 10 тисяч курів, за скільки вони з'їдають траву на одному місці? Та за день буквально. Їм доводиться постійно переходити з місця на місце. Готи, вони вели осідлий спосіб життя. Це були германомовні племена. І вони мігрували за рахунок, ну, багато причин. Ми зараз не будемо це вдаватися. Одне головніше, це якби кліматичні зміни, які говорять дослідники, і демографічні зміни, значить, вибух населення. Готи переселяються. І ця хвиля, вона була настільки потужною, і настільки вони були незвичним елементом, на відміну від сарматів в цьому регіоні, що з ними не було ніякої можливості домовитися. Вони повністю змили все на своєму шляху. І в цей період треба теж говорити, що римська армія, вона вже зовсім не та. Тобто, після кризи, особливо середини, значить, 3-го століття нашої ери, після епохи солдатських імператорів, і взагалі, якби, оцей перехід від міці римської за Траяна, Адріана, Марка Аврелія, якби до наступних імператорів, це характеризується послабленням римської військової міці. Армія варваризується значним чином. І якби це те, що армія вже не мала тієї боєздатності, якою володіла раніше. І Б, це те, що ця величезна хвиля абсолютно неконтрольованих, абсолютно варварських готів, з якими не було на перших етапах ніякої можливості домовитися, значить, той достатньо обмежений контингент римських військ, який знаходився в містах Антична при Чорноморі, він цю хвилю стримати не міг. А сил у Риму для того, щоб забезпечити ефективний захист цього регіону, надати більше, значить, більше солдатів, просто не було. Тому що Рим дбав про те, щоб захистити свої кордони. Рим, ми знаємо історію і вестготів, і остготів, які фактично територію Римської імперії мігрували і осіли на спочатку у Фракії, у Мезії, потім у Фракії. І якби Рим дбав про оборону, перш за все, своїх власних територій. Тобто йому якраз оця загроза не давала можливості думати ще про щось. Та сама ситуація, до речі, буде і з Британією. Римська Британія, яка залишилася повністю беззахисною, коли римські легіони повернулися власне на континентальну Європу і вже дбали про війни, які велися на території Галії, Північної Італії. Тобто Британія залишилася повністю беззахисною. Аналогічні процеси відбувалися і в Північному Причорномор'ї. Але що ж говорити, Британія – це взагалі Римська імперія. Римська провінція була, яка з епохи Клавдія, з першого століття нашої ери існувала. І то, якби легіони були звідти виведені. А Північне Причорномор'я, воно не було настільки важливим, щоб якісь ресурси задіяти туди в жертву, власне, обороні власних територій, зокрема Дунайського лімесу.
В ті времена, коли я був студентом, вопрос о даті виводу римських войск із Криму дебатувався ще. Можна ли говорити о тому, що сьогодні существує як какая-нибудь консенсусная дата или хотя бы там консенсусный интервал, когда же последний римлянин уплыл, потому что они же явно не пешком уходили, когда же последний римлянин уплыл с территории Крыма?
Досить чітко можна сказати, що це третє століття нашої ери, але якось заглибитися в хронології і сказати, що це от якби перша, я би не взявся говорити, що це перша половина, наче третього століття, це друга половина третього століття, і навіть ті записи, які ми маємо вже Східної Римської імперії, які свідчать про контакти з гунами, можна говорити, що певні очаги ще залишилися, які гуни вже доруйнували. Тобто готи вони якби знесли 80%, а гуни вони якби 20%, які залишалися, вони остаточно перетворили цей регіон, скажімо так, на непридатний для подальшого існування елінської культури, значить, античної культури. Хіба що от винятком оце місто дійсно таке феноменальне є Херсонес, який як Фенікс відроджувався, поставав знову і знову, його історія, вона заглиблюється далеко в середньовіччя і має свої витоки і аж до сьогодення.
І останній вопрос, у нас залишається 5 минут. От після того, як римські солдати, а ми говоримо зараз іменно о солдатах, покинули Кримський полуостров для того, щоб присоединитися к своїм колегам на Дунаї і в глибині Римської імперії, означало ли це преривання всіх остальних зв'язей, тобто політичних, економічних, культурних між Римом і Северним Причорномор'ям, або хоча б з Херсонесом? Ілі все-таки політичні, економічні зв'язі продолжались еще некоторое время, и если да, то когда и почему прекратились они?
Да, тут відповідь дуже проста. Після виходу, так скажемо, римських військових підрозділів з цього регіону ці міста були приречені. Тобто існування їх, воно розраховувалося фактично на роки. І вони були повністю зруйновані. Тобто те, що ми можемо бачити зараз, залишки, це свідчення великих руйнувань. Тобто дійсно найбільш, ну це така калька певна історична, що найбільш диким таким плем'ям було з германських племен вандали, які готи взяли Рим до вандалів, але такого руйнування Рим не зазнав, як від вандалів. Але готи були в цьому розумінні досить сильно от те, що римляни якраз і називали варварами. Тобто вони не рахувалися з можливістю підконтрольного, значить, поставити під контроль цей регіон, використовувати економіку цього регіону. Ні, вони просто пограбували, знесли, населення знищили, забрали в полон і фактично фізично контакти припинилися, тому що на ті колись процвітаючі центри, античні міста Північного Причорномор'я, були майже повністю зруйновані, ну, за виключенням, дійсно, Херсонесу, який відродився.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что пришли к нам в студию и поделились рассказом об этом действительно удивительном и во всех смыслах замечательном периоде, когда Крым был пусть и опосредованной, но все-таки частью великой пакс романа римского мира.
Да, ще хотілося б дуже сказати тут наостанок, можливо, якраз це буде тематикою наступної значить, передачі, або вже була з приводу християнства. От якраз готи, які прийшли в Північне Причорномор'я, вони принесли християнство, і християнство, що цікаво, аріанського, якраз толку аріанського напрямку.
І це настільки інтересно, що ми обов'язково посвятимо следующую програму розпространенню християнства в Криму і поговоримо о том, дійсно ли прав Владимир Путін утверждає, что именно Крым является духовным истоком и первичной купелью российского государства. Большое спасибо, что вы нас слушали. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Андрей Пилькевич, кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С вами был Сергей Громенко и его крымские истории в диалогах. Услышимся через неделю.